بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، همز تكرار سلام ليرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu kardeşler bizim yeni görüşümüz sayılır. Allah Teala bu görüşü bizlere nasip ettiğine göre ve bizleri bugün tekrar görüşmeye muvaffak ettiğine göre Allah Teala hamd olsun, şükürler olsun. Hem de ve şükre layık olan da odur. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim ders kardeşler, bu mevzu bütün İslam ümmetine ait olan bir mevzudur. Yani hansısa bir tebegeye ait olup da hansısa bir tebegeye ait olmayan bir mevzu değil. Şamil bir mevzudur. İster genç olsun, orta yaşlı olsun, yaşlı insan olsun, kadın, kişi, cahil olsun, alim olsun, ilim talebesi olsun, devletçi olsun, fergi yoktur. Bir Müslüman ümmet olarak herkesin bilmesi lazım olan, şeriyette talep olunan meselelerden biridir. Mevzu kardeşler, alimler hakkında olacak. Ehl-i sünne vel cemaanın alimlere karşı mevkii hakkında olacak. İnşallah çalışacağım ki bu dersimizde alimlerin kitabı sünnede, yani alimlerin faziletine toxunum ve bu fazileti kitabı sünnede, kitabı sünne ile bezetim. Yani onların faziletine delalet eden bir neçe delil söyleyeyim, hem kitabdan hem sünneden. Ve sonra ehli sünne vel cemaanın əqidəsinə göre alimlere tən etməyin ne kadar tehlikeli olmağına toxunun. Ve sonra alimlere tən etməyin umumi şekilde ve xüsusi şekilde de bu əsrde hansı sebeplerden meydana gelir, bu sebepleri öğrenmeye toxunun ve bunları da bilmeye çalışaq. Dördüncü olarak kardeşler, alimlere tən eləməyin ne kadar bəxş etdiyi pis təsirlər varsa onlara toxunmağa çalışacağım. Beşinci olarak da bu xəstəlikdən, bu müsibətdən hansı yollarla xilas olmaq olar, o məsələlərə toxunmağa çalışacağım. Allah Teala'dan istəyirəm ki bizləri bu məsələləri ərz eləməkdə, bunları anlamaqda və əməl etməkdə bizlərə yardım eləsin. Qardaşlar, alimlərin fəzilətini danışmaqda mənə elə gəlir ki nəinki bu dərs, nəinki bir neçə dərs alimlərin fəzilətini biz haqqı ilə anlatası olsaq, bir neçə və belə görüşlərə geniş şəkildə ehtiyacımız var. Lakin hamısını əldə edə bilməsək də, hamısını da tərk eləməmiz doğru deyil. Lakin çalışacaq, yaxınlaşdıraq və anlamağa çalışaq. Quran-ı Kerim doludur, qardaşlar, alimlərin məkanətini, alimlərin mənzilini bəyan edən ayətlərlə. Və həmçinin sünnə. Və elə bir hədis kitabı, elə bir hədis kitabı sən tapmazsan ki, orada bu haqda baba olmasın. Orada bu haqda onlarca hədislər olmasın. Elə bir alimin sözünü tapmazsan ki, alimlərin haqqında, onların fəzilət haqqında sözü söhbəti olmasın. Qısacası, qardaşlar, alimlərin fəzilətinə dəlalət eləyən ən açıq aydın, ən məşhur olan ayələrdən Ali İmran surəsinin 118-ci ayəsi. Allah Teala Ali İmran surəsinin 118-ci ayəsində buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Şəhidəllahu ennehu la ilaha illə huvə vel mələikətu və ulul ilmi qaimən bil qist." Bu ayətə diqqət yetirin mənimlə bərabər. Allah özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidlik etdi. Mələklər və ilm sahiblərini də, mələklər və ilm sahibləri də, şahidlik etdilər. Yəni Allahın ibadətə haqqı ilə ibadətə layiq olan yeganə məbud olmağına. Bu açıq-aşkar dəlalət edir əziz qardaşlarım alimlərin fəzilətinə. Alim nəzərdə dedikdə nəzərdə tutduğum şərəi alimlərdir. Kitab-ı sünnəni bilən alimlərdir. Elminə əməl edən alimlərdir. Bunlara Rabbani alimlər deyilir. Elm əhli deyir ki, bu ayədə açıq-aşkar alimlərin fəziləti ortadadır iki nöqtə baxımından. Birinci nöqtə Allah Taala ancaq alimlərin şəhadətini zikr eləyir, onun vəhdəniyyətində ibadətə layiq olmağında başqa insanları zikr eləmir bu ayədə. İnsanlar bilirsiniz təbəqələrə bölünür qardaşlar. İnsanlardan mühəndislər var, insanlardan həkimlər var, insanlardan güclü olanlar var, pəhləvanlar var, igidlər var, varlı insanlar var və s. kimi. Lakin Allah Taala öz vəhdəniyyətinə şahidlik etmək üçün ancaq alimləri zikr eləyir bu ayədə. Və Allah Taala onları bu ayədə bu ən şərəfli bir məsələ ilə onları xüsusiləşdirməsi onların ən böyük fəzilətinə dəlalət edir. İkinci nöqtəsiz qardaşlarım ayədən alimlərin fəzilətinə dair ikinci fayda nöqtəsi Allah Taala alimlərin şəhadətini, onun ibadətə tək onun ibadətə layiq olduğunu ispat eləmək üçün Allah Taala və yaxud da insanlara deməyi üçün öz şəhadəti ilə alimlərin şəhadətini bərabər şəkildə Allah Taala zikr eləyir. Və bu bərabər şəkildə zikr olunması Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadına görə o şeyin fəzilətinə dəlalət eləyir. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: Qul hal yastavi allazina ya'lamun və allazina la ya'lamun innamə yetezekkeru ulul albab. Zumar surəsi 9-cu ayə. Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilər. Bu etiraz cümləsidir möhtəram qardaşlar. Etiraz cümləsidir ki, bilənlərlə bilməyənlər heç eyni ola bilər. Bundan ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət ala bilərlər. Çünki əksər insanlar qardaşlar özünü bəyənməkdədir. Əksər insanlar özünün arxasını yerə qoymaq istəmir. Oxumasa belə, təhsil almasa da belə, hətta az oxumuş olsa belə hər kəs özünü bilən kimi bilir. Lakin həqiqi ağıl ordadır ki, həqiqi ağıl sahibləri ordadır ki, birinci özünü tanıyır, kim olduğunu, ikincisi də həqiqi bilənlə həqiqi bilməyən ayrı edə bilir. Amma nəfsinə uyan, arxasını yerə vurmaq istəməyən, özünü bəyənən heç vaxt bu həqiqəti dərk edə bilməz. Allah Taala buyurur: "De, yəni ki, özünü bilənlə bilməyənlə bir yəni eyni ola bilər. Yəni şəriəti bilənlə, Allahı tanıyanla, Allahın halal haramlarını bilənlə bunları bilməyən eyni ola bilər? Eyni ola bilməz. İnsan özünü bəyənsə də, özünü bəyənməsə də gərək qabağına bu şeyləri qoysun ki, Allahın dinindən nəyi bilir və nəyi bilmir. Və bu zaman onu aşkar olacaq ki, bilənlərlə özünü və yaxud da bilməyənləri müqayisə etməsi doğrudur, yoxsa doğru deyil. Allah Taala başqa bir ayədə qardaşlar buyurur: "Yu'til hikmete men yasha və men yu'til hikmete faqad və men yu'til hikmete faqad utiya khayran kesira və ma yezekkeru illa ulul albab." Al-Baqara surəsi 269-cu ayə. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edər. Təfsir alimləri icma eləyib ki, qardaşlar, yəni elm bəxş edər. Hikmət kəlməsinin mənası elmdir. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edər. Bəxş edir. Kimə hikmət bəxş ver, Allah Taala kimə hikmət vermişsə, kimə hikmət bəxş etmişsə, ona çoxlu xeyir bəxş etmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli insanlar anlayır. Baxın, ayə necə də dəqiqdir, qardaşlar. Çünki bu şeyin əsl etiraf edənlər, bu şeyi əsl etiraf edən, anlayan insanlar həqiqi şəkildə ağıl sahibləridir. Yəni, hər olan şeylərə insaf gözü ilə baxan insanlardır. Hər şeyin həcmini olduğu qədər verən insanlardır. Və həmçinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, Əl-Hücurat surəsinin 13-cü ayəsində İnnə əkramakum indallahi ətqakum. Bu xitab bütün insanlara aiddir, qardaşlar. Yəni Allah Taala bütün insanlara və xüsusən də müsəlmanlara, möminlərə xitab olaraq buyurur ki, sizin Allah katında en hörmətli olanınız, en qiymətli olanınız, en değerli olanınız, en məqamı uca olanınız Allah'tan en çok qorxanınızdır. En çok qorxanınızdır. İslam dini bununla seçilir, kardeşler, başka inancılardan. Veyahut da İslam dininin seçildiği en büyük amillerden veyahut da xeyirlerden, zahiri şeylerden biri budur. İslam dini insana puluna göre değer vermir. Malına göre değer vermir. Vazifesine göre değer vermir. Hansı qəbiləyə nisbət olduğuna göre değer vermir. Veyahut da bir insanın gücüne göre değer vermir. İslam dinində ən ibrətli şey, Allah katında qiyməti olan şey insanların Allah'tan qorxusuyla ölçüb biçilir. Ona göre kardeşler, bu ayəni başka bir ayə ilə uzlaşdıracağım ve sonra her iki ayənin ifadə etdiyi en mühim məsələyə toxunacağım. Burada dikkat yetirin ve dikkatli olun ve bu nöqtəyi anlamağa çalışın. Deməli, birinci ayədə Hucurat suresinin 13. ayəsində Allah Teala buyurur ki, sizin Allah katında en değerli olanınız, en kerametli olanınız Allah'tan çok korkanınızdır. Fatir suresinin 28. ayəsində Allah Teala buyurur, İnnemə yaxşallah min ibadihil ulama. Bayaqki ayənin təkididir, bayaqki ayənin təsdiqidir. Həqiqətən Allah'tan qulları arasında en çok alimler korkar. Burada həmin bayaq Hucurat surasında keçən ayə umuməydi. Ən çox qorxanınız. Burada da Allah Teala xüsusiləşdirir ki, o çox qorxan dediyi qulları Allah'ın alim qullarıdır. Çünki əziz qardaşlarım, elm əhli icma eləyib ki, elm əhli, əhli sünnə vəl cəmaa, icma eləyib ki, Allah'ın qorxusunu bildirən, Allah'ın qorxusuna dəlalət edən, Allah'dan qorxmağa ən böyük işarə bir insanın Allah'ın əmrlərinə itaat etməsi ilə olur. Və yaxud da bir insanın Allah'ın əmrlərinə itaat etməsidir. Və Allah Taala'nın qadağanlarından çəkinməsidir. Və buna deyilir şəriətdə təqva. Allah'ın əmrlərini yerinə yetirən və qadağanlarından çəkinən təqvalı insan budur. Sual verirəm qardaşlar, bu nöqtəyə diqqətlə nəzər salın. Bir insan əgər alim olmasa Allah'ın əmrlərini bilməyi mümkündür? Mümkün deyil. Yəni bilə bilər bir əmri, iki əmri, 3, 4, 5, 10, 100 məsələni bilə bilər. Amma Allah'ın muradını, əmr etdiyi məsələləri, şəriətdə əməl olunması, tələb olunan məsələlərin əksəriyyətini ancaq elm əhli bilir. Deməli, bunu bildikləri üçün onlar taqva əhlidir. Və ən çox haramlardan çəkinən insanlar kimlərdir? O haramları bilən insanlardır. Ən çox bu haramları bilənlər kimlərdir? Elm əhlidir. Ona görə 10 haram olan şey bilənlə 100 haramı bilən eyni ola bilməz. 10 haramı bilən sadəcə 100 haramdan çəkinə bilməz. Çünki bildiyi sadəcə onudur. Ona görə, əziz qardaşlarım, təqva burada elmlə bağlanır, bilgi ilə bağlanır. Bir insan bilməlidir ki, hətta qorxsun. Bir insan bilməlidir ki, hətta çəkinsin. Bu sifətə ancaq elm əhli nail ola bilir, başqaları deyil. Və bunları, yəni ki, qısa olaraq Allaha əmrlərində itaət, qadağanlarında çəkinməyin bir yolu var, o da kitab və sünnədən çıxardılmış elmlə. Başqa şeylə mümkün deyil. Başqa nə texnologiyla, nə gücünlə, nə vəzifənlə, nə yaşınla, nə hansı qəbilədən olursan ol, sən bunu əldə edə bilməyəcəksən. Bunun yeganə yolu kitab o sünnədən, Allahın kitabından və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabit sünnəsindən süzülmüş elmlə olması mümkündür. Və burada, əziz qardaşlarım, nəzərdə tutulan şey hansıdır, hansı ki, bayaq dedim, kitab o sünnə elmi, onun şəriətdə adı var. Kitab o sünnədə, kitab o sünnədən çıxarılmış elmin adı şəriətdə faydalı elmdir. Bunu yaddan çıxartmayın. Faydalı elm dedikdə nəzərdə tutulan budur. Çünki şəriətdə elm iki qismə bölünür. Faydalı elm və faydasız elm. Buna dəlil nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dualarının birində belə dua etmişdir ki, hansı ki o hədis səhih rivayətlə rivayət olunmuşdur. Səhih isnadla rivayət olunmuşdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında buyurur. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ey Allah'ım, dikkat edin kardeşler. Ey Allah'ım, fayda vermeyen ilmin şerrinden sana sığınırım. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu neyi gösterir kardeşler? İlim var fayda verir, ilim var fayda vermir. Ve burada ibret var ki, insanlar sadece ilmi öğrenmeye heris olmaları kifayet değil. Ve o ilmin faydalı bir olmağına çalışmaları da en önemli mesele. Burada Hafiz bin Hacer, Hafiz bin Recep rahimahullah'ın geçen sözü var kardeşler. Keşke biz bunu başa düşek, keşke biz bunu emel etmeye çalışaq. İbn Recep rahimahullah deyir ki, faydalı ilim dedikdə, faydalı ilmin və yaxud da səmərəsi iki şeydən ortaya çıxmaqdadır. Faydalı ilim insana iki şey öyrədir. Birincisi, faydalı ilim insanı Allah'ı tanıdır. O tanımaq ki, hansı ki Allah'ı təzim etmək, onu sevmək və Allah Teala'ya təvəkkül etmək və başına gələn müsibətlərə səbr etməyə gətirib çıxardır. İkinci faydalı ilmin faydası odur ki, qardaşlar, insan bu ilmə nail oldusa, Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı sözlərdən, əməllərdən, ehtiqaddan qırağa çıxmır. Bu söhbətin hamısı nəyə dəlalət eləyir? İlm əhlinin fəzilətinə. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, İnnəl ulemə varasətul ənbiyə. Ve innel enbiya lem yuvarrisu dinaran ve la dirhaman ve innema varrasul ilm femen ahadahu ahada bihazzin vafir. Hadis sahihdir. Ebu Derda radıyallahu anh der ki peygamberler, alimler peygamberlerin varisleridirler. Dikkat edin kardeşler hadiste olan ilk cümleye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki alimler peygamberin varisleridir. Yani mirasına en çok layık olan adamlardır. Ve peygamberler hiç zaman özlerinden sonra ne bir dirhem ne de bir dinar miras koyup gitmeyebilirler. Hiçbir peygamber vefat ettikte özünden sonrakilere ne bir dinar ne bir dirhem miras koyup gitmeyebilirler. Ve sonra Ebu Derda radıyallahu anhu bu hadisin Ebu Derda'nın rivayet ettiği hadisin ahırında gelir ki kim ilim alarsa kim ilme nail olarsa ve o insan peygamberin koyduğu mirastan götürmüş olar. Ne kadar götürerse o mirastan o insanın o kadar payı olmuş olar. İlm ehli deyir ki bu hadisin ilk cümlesine fikir verin ve orada açık aşkar ortaya çıkır ki alimler peygamberlere en yakın olan insanlardı. Çünkü mirası kimler götürür kardeşler? Adama en yakın olan insanlar. Ona göre onların peygamberlere bu kadar yakınlığı insana vadar edir veya hatta insanı mecbur edir ki onların kadrini ve kıymetini bilsin. Sünneden hemçinin kardeşler sahih hadiste gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Leyse minne min ummeti men lem yucillu kebirana ve yerham sagirana ve ya'rifu li alimine hakkahu. Bizden değil bu ümmetten bizden değil o kesler ki büyüklerimize hürmet etmezler, küçüklerimize rahmet etmezler ve alimlerimizin kadir kıymetini bilmezler. Halı belə olan insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmetinden onun yoluyla gedenlerden hesap etmemiştir. Ona göre vacib olur kardeşler. Yani bu müstehab, beğenilen, kiminse ihtiyarına bırakılan meselelerden değil, alimleri sevmek, onların kadirini, kıymetini bilmek, dinde olan vacib meselelerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerindendir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini yönettiği meselelerdendir. Ve ona göre kardeşler bizlere lazımdır ki, önderlerimizin, alimlerimizin, selef-i salihin imamlarının kadirini, kıymetini bilek. Ve alimlerin başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri gelir ve sahabelerin önderinde dört halife gelir ve sonra sahabelerden zikir olunan alimler, sonra tabiinler, sonra tabiinlerin tabiinleri ve onlardan sonra bugünkü güne gelen ümmet tarafından fazileti etraf olunmuş büyük alimlerdir. İkinci mesele kardeşler, o da alimlere tən eləməyin ne kadar tehlikeli olması. Biz bildik artık ki alimlerin ne kadar fazileti var. Kitab-ı sünnədən onların fəzilətini sübut edən çoxlu dəlillər var. Bunu bildikdən sonra müsəlmana layiq olan odur ki, artıq onlara tən eləməkdən çəkinsin. Və alimlər həqiqətən, əziz qardaşlarım, bu dinin, İslam dininin daşıyıcılarıdır. Daşıyıcıları. Yəni, İslam ümmətində o alimlər olmasa, oradakı müsəlmanlar həlak olar. Əgər İslam dinində bu alimlər bu İslamı daşımasa, növbəti insanlar şəriətdən beyxəbər olar. Ona görə onlar bu İslamı daşıyanlardır, möhtərəm qardaşlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayaq zikr etdiyim hədistə buyurur ki, alimlər Peyğəmbərlərin varisləridir. Bugünkü gündə əgər alimlərimiz olmasaydı, Allahın iradəsindən sonra, Allahın iznindən sonra, əgər alimlərimiz olmasaydı, səhih sünnəni kim bizə gətirib çıxardardı? Haqqı bizə kim göstərərdi? Nə halaldı, nə haramdı? Mütəşəbih olan, çox insanlara hökmü bəlli olmayan məsələlərdən necə çıxmaq lazımdır, onu bizə kim göstərərdi? Zəlalət əhlinin fitnəsindən, şərindən, İslama soxulan bu bidətlərdən bizləri kim çəkindirərdi? Kitab-ı sünnəni necə anlamaq lazımdır, biz hardan başa düşərdik? Bizim bidət əhlindən nə fərqimiz olardı? Və İslamın adı ilə yalan danışanları kim rədd eləyərdi? Kim onların danışdığı yalanları başlarına çaxardı? Kim onların fitnələrini dəf eləyərdi? Alimlərin olması, qardaşlar, olmaması, alimlərin olmasıdır bu şeylərə səbəb olan əsas məsələ. Hilal ibn Xabbab, rahimahullah, deyir ki, Səid ibn Cübeyr, rahimahullahdan soruşdum ki, insanların həlak olmasına, yəni bir cəmiyyətdə yaşayan insanların həlak olmasının ən böyük əlaməti nədir? Deyir mənə Səid ibn Cübeyr dedi ki, alimlərin ölməsidir. Əgər bir ümmətin, bir toplumun içində alimlər ölübsə, alimlər onların aralarında yoxdursa, mənası odur ki, onlar həyatda olsa belə, həlak olmuş bir qovumdur onlar. Çünki nə getdiyi yerlər bilmirlər, nə qayıtdığı yerlər bilmirlər. İslam dinində həqiqi həlak olmaq insanın mənəviyyətinin həlak olmasıdır, qardaşlar. Həqiqi pozuntuluq insanın mənəviyyətinin pozulmasıdır. Həqiqi xarablıq insanın mənəviyyətinin xarab olmasıdır. İnancının, dininin, əqidəsinin xarab olmasıdır. Həqiqi həlak mənası budur. Ola bilsin ki, insan bədənində xəstəlik tapa. Ən çox ona ağır, ən çox o insanın bu dünyadan köçməsinə səbəb ola bilər. Ölməsinə səbəb ola bilər. Həyatını dəyişməsinə səbəb ola bilər. Və bu da onun sonu deyil, yeni bir həyatın başlanacağı sayılır. Amma bir insanın mənəviyyəti, bir insanın inancı, əqidəsi pozularsa, bu insan nəinki dünyada həlak olar, ahirətdə onun durumu ondan daha betər olar. Ona görə qardaşlar, alimlərin olması insanların bu cür mənəvi həlak olmasının qarşısını alır. İmam-ı Tahavi rahmehullahın gözəl sözü var. Deyir ki, alimlər, yəni ki, növbəti nəsilə layiq olan odur ki, başda olan alimlərini ancaq gözəl şeylərlə zikr eləsinlər. Və kim baş olan, yəni ki, şöhrəti elmində, ixlasında, əqidəsində sağlam olan alimləri pis şeylərlə zikr edərsə, o, doğru yoldan azmış bir şəxsiyyətdir. Və bu barədə elm əhlinin sözləri çoxdur, möhtərəm qardaşlar. Abdullah ibn Mübarak rahmehullah deyir ki, Mən istəxaffə bil ulemə zəhəbət əxirətuhu. Kim alimləri küçümsəyərsə, onlara yuxarıdan aşağı baxarsa, o insan ahirətini itirər. Məlik ibn Dinar rahmehullah deyir ki, Kəfə bil mar'i şərran ən lə yəkuna salihən və huvə yəqa'u fissalihin. Bir insana şər olaraq yetər ki, özü salih bəndələrdən olmasın və oturub durub salih bəndələrin arxasıyla danışsın. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, Mə nəhnü ləulə kəlimatul fuqaha. Biz heç nə olardıq, əgər alimlərimizin bizlərə öyüt nəsiyyəti, bizlərə sözləri olmasaydı. Həsənül Basri rahməhullah deyir ki, Əd-dünya kulləhə zulmə illə məcəlisəl uləmə. Dünyanın hər tərəfi zülmətdir. Bütün dünya zülmətdir. Elm əhlinin alimlərin məclislərindən başqa. Çünki insanın orada qəlbi açılır, gözü nurlanır. İnsan nisbətən vicdanında rahatlıq tapır, qardaşlar. Bugün biz çox insanları görürük ki, xoşbaxtlığı və saadəti, qəlb rahatlığını əldə etmək üçün çox yerlərə əl atır, amma tapa bilmir. Nəyə görə? Çünki zülmətin harada olduğunu, nurun harada olduğunu bilmir. Xeyrin harada olduğunu, şərin harada olduğunu bilmir. öz başını hərəkət eləyir. Ona görə öz başını hərəkət etmək insanı daima uçurumlara aparır. Qardaşlar, bugün görürük, bəzi insanlar heç də çəkinmir alimlərə təyin eləməkdən. Bəzən böyük alimləri ittiham eləyir. Deyir ki, bəzilər deyir ki, onlar mötəbər alimlər deyil. Onların bildikləri ancaq heyz və nifas məsələləridir. Bəziləri ittiham eləyir alimləri, küçümsəyir. Deyir ki, o da alimdir. O filandır, mən də filanam. Bəziləri ittiham eləyir alimləri, deyir ki, onlar saray və sultan alimləridir. Bəziləri onları yaltaqlıqla ittiham eləyir. Mən nəzərdə tutduğum qardaşlar həqiqi İslam alimləridir. İslam alimlərini belə bir iftira etmək ən böyük yayılmış xəstəliklərdəndir və ən böyük haram olan məsələlərdəndir. Çünki mən qəsd elədiyim xüsusi, sizə biraz sonra inşallah misallar çəkəcəm. Çünki öncədən bunu bilməmiz lazımdır ki, hansı ki dərsin əvvəlində qeyd elədim ki, mənim danışdığım söhbət alim paltarını geyib və yaxud özünün alim ləqəbini daşıyan və yaxud da özünü alim kimi göstərməyə çalışan və yaxud insanların dilində sadəcə alim kimi dillər əzbər olanlardan getmir söhbət. Həqiqi alimlər tərəfindən fəziləti və alimliyi etiraf olunan şəxslərdən gedir söhbət. Və onların Rabbani alimlər olduqlarına dair elm əhlinin sözləri olan alimlərdən gedir söhbət. Allahdan böyük şəkildə qorxan və ömrünün çoxunu elmə sərf eləyən alimlərdən gedir söhbət. Və əsas söhbətin başında qardaşlar sahabələr gəlir. Əsas söhbətin başında tabeinlər gəlir. Əsas söhbətin başında tabeinlərin alimləri gəlir. Əsas söhbətin başında 4 məzhəbin imamı gəlir. Və onların yolu ilə gedən ən məşhur imamlar gəlir. Və xüsusən də Şeyxülislam İbn Teymiyyə kimi, İbnül Qayyim kimi, İmamın Nəvavi kimi, İmam İbn Racəbi kimi, İbn Kəsir kimi və İmam Şəvkani kimi və həmçinin müasir alimlərdən əziz qardaşlarım Muhammed İbn Abdülvahab kimi, Şeyx Albani kimi, İbn Baz kimi, Şeyx İbn Muhammed İbn Salih Əl-Üteymin kimi, Şeyx Fovzan kimi alimlərə təyin etməkdən danışıram. Mənim nəzərdə tutduğum ilk öncə bu şəxsiyyətlərdir, hansılar ki xüsusilə onların adlarını zikir elədim. Bu müasir alimlərdən zikir elədiyim, bunların fəzilətini əziz qardaşlarım biz bir dərsdə, iki dərs sadəcə müasirlərinlə bayaq adını çəkdiklərimin fəzilətlərini, onların nə qədər fədakar olduqlarını, nə qədər İslama və İslam ümməti üçün çalışdıqlarını, nə qədər onların nəinki nəfs məsələləri, pul arxası ilə getmək, hakimiyyəti yaltaqlamaq, bu şeylərdən nə qədər uzaq olmağı barəsində danışsaq, bir neçə belə məclislərə ehtiyacımız var. Sadəcə, mən onu demək istəyirəm ki, bu dərsimizdə belə olan alimlərin, bu səviyyə çatmış alimlərin arxası ilə danışmaq hidayətdən sonra zəlalətdən başqa bir şey deyil. Onların arxası ilə danışan insanlar, əziz qardaşlarım, iki sinifdən biridir. Ya onlar İslamın açıq-aşkar düşmənləridir, qəlbləri küfür və nifaqla dolu insanlardır onları gözdən salmağa, onların gözdən salmağa çalışır ki, onların ümmətdə etibarı olmasın, sonra meydan o kafirlərə, o münafıqlara qalsın, ya da onların arxası ilə danışanlar həqiqi şəkildə onları bilməyən, onları tanımayan cahil insanlardır. Bunun üçüncüsü yoxdur. Bunun üçüncüsü yoxdur. Amma bugünkü gündə az da deyil ki, alimlərin paltar libasından geyinsin, cələbiyə ilə gəlsin, başında əmmamə olsun, və danışanda alimlərin dili ilə danışsın, özünə alim, alləmə və s. kimi, şeyx və s. kimi vəsiflərlə vəsifləndirilməyi sevsin və belə şeylərin qarşısını almağa çalışmasın və alimlərin, sultanların və hakimlərin əlinin ayağının altında gəlsin və onların yanında hörməti olsun deyə çalışanlar da az deyil. Yaltaqlıq edənlər də az deyil. Şəxsi mənfəətləri öz maaşı və devlətdə mənzil məqam tutmaq üçün dinin adı ilə danışanlar da az deyil. Mən danışdığım bayaq adını çəkdiyim xüsusi ilə onlardır. Və onların yolu ilə gedən alimlərdir. Bu kim alimləri belə şeylərlə ittiham etmək, onlara saray alimləri demək, onlara qorxaq demək, yaltaq demək, sultan alimləri demək, bunların hamısı iftiradan başqa bir şey deyil. Və müsəlmana lazım olan bu cür çirkin ləqəblərdən, çirkin sözlərdən uzaq olmalarıdır. Bunların təfsilatını inşallah səbəblərdən danışdığımız zaman daha geniş toxunacaq. Lakin burada önemli olan bir neçə sir olan məsələlərə toxunmaq istəyirəm qardaşlar. Hansı ki bunun bugünkü gündə ortada olmasında arxadan gizli olan məqsədlərdir bunlar. Arxada olan, çox insanın görmədiyi məqsədlərdir bunlar. Bugün nəyə görə alimlərə qarşı cinayət çoxalıb? Nəyə görə alimlər bugün gözdən salınmaq üçün adicə internetdə bir neçə şəbəkələr var. Kimlər şəbəkə adı? Kimlər tanımaq istəyirsə saray alimlərini buyursunlar, görsünlər. Və yaxud da min cür iftiralar, kitab-ı sünnə adını qoyaraq insanları ora cəzb eləməyə çalışırlar. Orada iştirak eləməyini tələb eləyirlər. Hər məclisdə görürsən ki, başında müqəddiməsində umumi sana eləyir, sonra xüsusiyə gəldikdə isə alimləri təyin eləyir. Və onları gizlin, örtülü ibarələrlə gözdən salmağa çalışır. Və insanların əksəriyyəti ola bilsin ki, ilk dəfə eşləndə etiraz eləyə, ilk dəfə eşləndə qəbul eləməyə. Amma zaman-zaman içində o, elə şəbəkələrdə, elə otaqlarda, elə saytlarda iştirak edəndən sonra, bir neçə vaxtdan sonra baxırsan ki, artıq onun əqidəsinə keçir. Sonra bu susmur, sonra başlayır onun qulağına fısıldanılan şeyləri cəmaatin içində yaymağa. Burada qardaşlar, əsas məqsəd nədir? Bu qədimi bir siyasətdir. İslam düşmənləri tərəfindən alimləri gözdən salmaq qədimi bir siyasətdir. Bunu bilməmiz lazımdır. Bax, siyasət deyirəm qardaşlar. Qədimi bir siyasət. Çünki alimləri təyin eləmək həddi zatında onları gözdən salmaq deyil. Həqiqi mənası bu deyil. Alimlərin daşlığı şəriəti təyin eləməyə gətirib çıxardır. Və mən sizə örnək verəcəm tarixdən burada. Zaman-zaman içində bunları, bu dediyim şeyləri sübut eləmək üçün, qəşəng anlamamız üçün sizlərə bir neçə dəlil və statlar gətirəcəm tarixdən. Lakin onu bilməmiz lazımdır ki, müqəddimə olaraq alimləri gözdən salmaq dedikdə, bugünkü gündə onu gözdən salmağa çalışmaq istədikdə məqsəd onların zatı deyil, məqsəd şəriətdir. Məqsəd İslamı darmadağın eləməkdir. Məqsəd kitab-ı sünnən insanların ayağını atmaqdır. Çünki onlar kitab və sünnəni uçurmaq istəyənlərin qabağında dağlardır. O dağları aşmaqla onlar şəriəti dağıtmaq istəyirlər. Buna ən məşhur dəlil, möhtərəm qardaşlar, tarixdə keçən, səhih hədislərlə rivayət olunan, Quran-ı Kərimdə buna dəlalət eləyən ən məşhur hadisə İfk hadisəsi. İfk hadisəsi, möhtərəm qardaşlar. Ayşə radiyallahu anhənin əxlaqsızlıqla ittiham olunma məsələsi bəzi münafıqlar tərəfindən. Baxın şəriətdə. Həddi zatında burada məqsəd Ayşə radiyallahu anha deyil idi. Burada bu məsələnin ortaya çıxmağında, münafıqların bu məsələni ortaya atmaqlarında Rasullahı ittiham etmək istəyirlərdi. Rasullahın gətirdiyi şəriəti ittiham eləmək istəyirlərdi. Rasullahın ən böyük yardımcısı olan malı ilə, canı ilə İslama xidmət eləyən Əbu Bakr radiyallahu anhunu ittiham eləmək istəyirlərdi. Məqsəd burada bu idi. Çünki orada Ayşə radiyallahu anhını təyin eləməklə demək istəyirlərdi ki, baxın, bir peyğəmbərin zövcəsi belədirsə, onun gətirdiyi şəriət necə ola bilər? Bir sahabənin qızı belədirsə, onun filana dostluğu necə ola bilər? Bunun arxasında onların məqsədi şəriəti dağıtmaq idi. Sünnəni ortadan qaldırmaq idi. Və müsəlmanların Peyğəmbərə qarşı etibarını itirmək istəmələri idi. Ona görə bəzi şeylər var ki, ortada sirlər var ki, gözümüzü açıb bunu görməmiz lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra Əbu Hüreyra radiyallahu anhuya nəyə görə tənillər? Bəzi yolunu azmış, küfrün və şirkin, nifaqın içində boğulmuş bəzi firqələr. Nəyə görə xüsusiləşdirdilər Əbu Hüreyra radiyallahu anhuya təyin eləməyə? Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən ən çox hədis rivayət edən Əbu Hüreyradır. Ən çox Buxarədə, Müslimdə, Əbu Davudda, Tirmizidə, Nəsaidə, İbn Məcədə, Muvatta İbn Məlikdə, Musnad Əhməd İbn Həmbəldə, Musannaf Abdurrazaqda və başqa hədis kitablarında ən çox səhih hədislər Əbu Hüreyranın rivayət etdiyi hədislərdir. Əbu Hüreyranı təyin eləməkdə onların məqsədi Əbu Hüreyranın şəxsiyyəti deyil, Əbu Hüreyranın gətirdiyi Rasullahın nurudur. Əbu Hüreyranın gətirdiyi Rasullahın elmidir. Şəriəti dağıtmaq istəyirlər. Əbu Hüreyranın özü deyil. Ona görə, əziz qardaşlarım, bunu bilməmiz lazımdır ki, bu İslam düşmənlərin qədimi siyasətidir ki, alimləri İslamın rumuzlarını, başçılarını, öndə gedərlərini, təsir edici şəbəkələrini, təsir edici başçılarını təyin eləməklə onlar şəriəti dağıtmaq istəyirlər. Baxın, növbəti təyinə baxın, Sahih Buxarini təyin edənlər var. Sahih Buxarının içində hədislərin hamısının səhih olmadığını iddia edənlər var bugünkü gündə. Sahih Buxarının içində keçən hədisləri təyin etməyə çalışırlar ki, müsəlmanların etibarını itirsinlər Sahih Buxariyə qarşı. Oradakı şəriə əhkamları götürməsinlər. Və yaxud da götürməkdə tərəddüd etsinlər. Ən azından şübhələri oyansın. Çünki müsəlmanların bir dini məsdər olaraq Qur'an-ı Kerim'den sonra bir etibarlı kitabı olmayandan sonra gerek onda müsəlmanlar kimlerin elinin altında oyun oyuncaq olsun. Kim ne danışsa getirip diyecek ki bu zayıfdır, bu uydurmadır. İsteyen rədd edilecek, isteyen rədd edilemeyecek. Bu cür şerlere qapı açmaq istəyirlər möhtərəm qardaşlar. Ama bir insan etibar olduqdan sonra ki Buxarıda gələn hadislerin hamısı səhihdir, onu qəbul eləməkdə tərəddüd eləmir. Tərəddüd ne zaman ortaya gələcək? Ona təyin edəndən sonra. Ona görə bu çirkin və iyrənc olan bu qədimi İslam düşmənləri tərəfindən olan siyasəti anlamamız lazımdır möhtərəm qardaşlar. Baxın, bəzi qəlbində xəstəlik olan firqələr tərəfindən nəyə görə xəlifələr təyin olunur? Nəyə görə Əbu Bəkr təyin olunur? Nəyə görə Ömər ibn Xattab təyin olunur? Nəyə görə Osman radiyallahu anhu təyin olunur? Nəyə görə sahabələrin əksəriyyətini təkfir edirlər? Nəyə görə? Çünki İslam dininin ortada zahir olmasını istəmirlər. Allah'ın nurunun yayılmağını istəmirlər. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şəriətin aləmə hakim olmağını istəmirlər. Məqsəd budur. Məqsəd budur möhtərəm qardaşlar. Həmçinin müasir dövrdə də Şeyhülislam İbn Teymiyyə kimi və onun yolu ilə gedən İbnül Qayyim rahmehullah kimi və müasir alimlərdən Albani kimi, İbn Baz kimi, Useymin kimi alimlərə təyin etmək də həmin qabildəndir möhtərəm qardaşlar. Həmin yöntəmdəndir qardaşlar. Çünki bugünkü gündə onlar ümmətin ön alimləri sayılırlar. Onlara təyin edəndən sonra kimdən götürəcəksiniz şəriəti? Kimin sözünü götürəcəksən, kimin fətvasını götürəcəksən? Kitabların şərhinə baxmaq üçün, sələflərin kitabını anlamaq üçün kimlərin kitablarına baxacaqsan? Kimlərin sözünə baxacaqsan? Adını tanımadığın, kimliyini tanımadığın internet şəbəkəsindən mi gedib götürəcəksən dini? Yoxsa 2-3 kitab oxuyub özünü alim kimi göstərən, özünü şeyx əlləmə deyənlərdən mi gedib götürəcəksən şəriəti? Kimdən götürəcəksən? Heç kimdən götürə bilməyəcəksən. Onlar bu alimləri gözdən salmaqla, gəlin bizdən götürün, bizi onların yerinə qoyun demək istəyənlərdir. Onların halı budur. Amma dillə demirlər. Ona görə əziz qardaşlarım, buğda ayıq olmamız lazımdır. Onlar kimi ola bilməsək də, ən azından onları gözdən salmamamız lazımdır. Onların hörmətini, mərifətini, qədrini, qiymətini bilməmiz lazımdır. Sələflərdən bir gözəl şeir var. Təşəbbəhu bil kiram illəm təkum mithləhum. İnnə təşəbbəhu bil kiram fələhu. Deyir, elə salih insanlara, elm əhlinə, yaxşı insanlara oxşamağa çalışın. Onlar kim olmasanız da, yəni onlar kim olmağa çalışın, onlar kim olmasanız da, heç olmasa oxşamağa çalışın. Heç olmasa onların qədrini, qiymətini bilin. Ona görə əziz qardaşlarım, bugünkü gündə artıq şahid olmuşuq ki, bu belə böyük alimləri təyin edirlər. Nə bilim, filan gözü kördü, filan saat qayrandı, filan nə bilim, sultanın əlinin altında işləyir, filan maaşına görə çalışır, filan. Allah and olsun ki, qardaşlar, bu insanlar, bu alimlərə belə iftiraları atan insanlar, yəni ya qəlbi xəstə, İslam düşmənləri, ya da cahil, heç nə bilməyən insanlardır. Ona görə biz belə insanların sözünü nə eşitməmiz, nə nəql etməmiz, nə də belə insanların oturub-durub dostluq etməmiz doğru deyil. Çünki alimin qədrini bilməyən insan, alimin haqqında dilini qoruya bilməyən insan sənin haqqında heç vaxt dilini qorumaz. Sənin heç bir xətana göz yummaz. Heç zaman sənin qədrini, qiymətini bilməz həyatı boyu. Ən küçük bir problemdə, sıxıntıda ən çox haqqında danışılan insan sən olacaqsan növbəti olaraq. Bu, əziz qardaşlarım, inkar olunmaz məsələlərdən biridir. Bugün sual ortaya çıxa bilər ki, bu da üçüncü məsələmizdir bu mövzu ilə ilgili. Nəyə görə alimlər bugünkü günə təyin olunur? Bəs nəyə görə o insanları təyin edirlər? Mən sizə indi inşallah o səbəbləri qısa şəkildə izah etməyə çalışacağım, qardaşlar. Bunların ən böyük təsiri, ən böyük səbəbi, alimlərin bugünkü gündə ən böyük təyin olunmağının birinci səbəbi, o təyin edənlərin qərb fikrini daşıyanlardan təsirlənməsidir. Çünki qərb ölkələrində məşhur bir onların ibarəsi var. İnsanlar danışıqlarında azaddılar. Bu şeyi radioda, televizorda, qazetdə hər yerdə danışırlar. Ona görə baxırsan ki, biri hakim haqqında danışır, biri nazir haqqında danışır, biri vəzir haqqında danışır, filan şey hamının haqqında danışırlar. Buna nə deyirlər? Hürriyyəti təbir. Yəni danışıq azadlığı. Kim nə ağzına gələni danışır. Bu şeyi İslam aləmində yaymağa çalışırlar ki, insanlar danışmaqda azaddılar. Kim nə istəyir onu danışır. Heç kəs heç kəsin qarşısında çıxa bilməz. Bu fikirlər də bugünkü gündə İslam aləmində medialarda çox gündəmdədir, möhtərəm qardaşlar. Çox yayılır. Xüsusən də gənc təbəqələrin arasında bu onların beyninə yertilməyə çalışır ki, yəni kimlərsə haqqında fikrini söyləyə bilərsən, kimlərsə haqqında deyə bilərsən, bunun heç bir sıxıntısı yoxdur. Bunda insanları həvəsləndirmək üçün bəzən statlar da gətirirlər sələflərdən. Görmürsənmi, İmam Şəvkani filan Sıddıq Həsən haqqında danışır. İmam Buxari Yahya ibn Ma'in haqqında danışır. İmam Əhməd ibn Hənbəl nə bilim filan haqqında belə sözü deyir. Hətta insanlara bu fikri soxmaq üçün, bu fikri onların beyninə yeritmək üçün bəzən əziz qardaşlarım sələflərdən statlar da gətirirlər. Hansı ki bu Əli radiyallahu anhın Buxarıda gələn ən məşhur sözünə bənzəyir ki, bu söz haqq sözdür, lakin arxasında batil istəyirlər. Deməli birinci təsir, birinci səbəb bu fikri daşıyan insanların qərblilərdən, Avropalılardan, Amerikalılardan təsirlənmələridir. Və onlarda necə başqalarının arxasıyla danışmaq dəyərsiz və küçümsəl bir şey olub, bu insanlar onlardan bu söz eşitməkdən ona görə ağızlarına gələni danışırlar. İkinci səbəb qardaşlar, hizbiçilik. Bu nöqtəyə diqqətlə nəzər salın və bu nöqtəyi anlamağa çalışın. Alimlərə tən eləməyin ən böyük səbəblərindən biri bugünkü də hizbiçilikdir. Yəni, müəyyən bir insanın ətrafında toplanmaqdır sadəcə. Bu insanın ətrafında bunlar toplanacaq, onların ətrafında onlar toplanacaqlar və onlar bir-birlərinə nə isə deməzdən qabaq götürdükləri rəmzlərinə deyəcəklər, böyüklərinə deyəcəklər. Ona görə bugünkü gündə bu hizbiçiliyin ən böyük pis reaksiyalarından, təsirlərdən biri odur ki, onlara müvafiq olmayan hər hansı bir fətva sahibini təyin eləməyə hazırdılar. Məsələn, bunlar bir fikir, bir ideyanın üzərində alışıblar, bu fikri götürüblər, bunun üzərində tərbiyə olunublar. Kimdən gəlsə o fikrə zidd olan bir şey, o insanı yerlə barbar eləyirlər. Bu insanı darmadağın eləyirlər. Bu insanın ətini yeməkdə, irzinə toxunmaqda, haqqında pis şeylər danışmaqda heç çəkinmirlər. Bu hizbiçilik, qardaşlar, həqiqi olan bir şeydir. Bəzən İnsanlar var ki, bunu sələfilik pərdəsi arxasında eləyirlər. Amma hizbiçiliyin açıq mənası odur ki, hizbiçiliyin. Bir cəmaat, bir insanın ətrafında, yəni körü körana ona təqlid edərək toplanan insanlardır. Hizbilər bunlardır. Yəni, bir insanın zatında görürlər bütün doğruluğu. Yəni, kim filanı sevirsə, sələfi odur. Kim ancaq filanı təqdirə qoyursa, əhl-i sünnə o sayılır. Yəni, müəyyən bir şəxsdə, müəyyən bir rəmzdə görürlər sələfliyin və doğru yolun anlayışını. Bu, ən böyük hizbiçiliyin təməllərindən biridir, qardaşlar. Sələflər hizbiçilikdən danışanda əsas bu nöqtənin ətrafında fırlanırlar. Çünki İslam əqidəsinə görə, əhl-i sünnə vəl cəmaaya görə kimsə masum deyil, kimsə günahsız deyil. Nə də heç bir kəs bütün şəriəti bilə bilməz, nə əməl edə bilməz, nə də daşıya bilməz. İsmət bütün ümmətdədir, möhtərəm qardaşlar. Haq, şəriət bütün ümmətdədir, bütün İslam alimlərindədir. Amma müəyyən bir şəxsə bunu nisbət eləmək, haqqın hamısını onda görmək, kim onu sevirsə, kim ondan elm alırsa, kim onu yaxşı deyirsə, ancaq sələfi budur. Ondan başqası bu deyil, bu hizbiçiliyin ta kəndisidir. Muhammed ibn Salih Hüseymin rahmehullah deyir ki, bəzi insanlar var sələfliyi hizbiçiliyə çevirib. Deyir, bu bir sirdir. Çünki sələflik hizbiçilik deyil. Sələflik ümumi bir mənhəcdir. O da kitab və sünnəni sahabələrin, tabeinlərinin və onların yolu ilə gedənlərin anladığı kimi götürmək. Sələfliyin mənhəci budur. Bunun üzərində qurulub sələfin mənhəci. Kim bu yolla gedirsə, o insan sələfidir. Amma bunu deyir, hizbiçilik halına gətirmək ki, ancaq bu dəstədir sələfi, bunlardan başqa olanların hamısı xələfidir və yaxud filanlardır, bu sələfilik deyir, həqiqilikdə bu hizbiçiliyin ta kəndisidir. Bu hizbiçilik, əziz qardaşlarım, bugünkü gündə alimlərə kim bəzilərinin dil atmaları. Biz görmüşük, bunu eşitmişik. Bəzən görürsən ki, bəzilər sələflikdən danışır, onun sözünü rədd eləyəsi böyük bir alimdən stat gətirəndə başlayır ki, o da xata eləyə bilər də. O kimdir ki onun filan sözleri var, filan alimler ona rədd qaytarır. Və deyirlər ki o haqqdadır, bu da başlayın eləmək onu gözdən salmağa. Nəyə görə? Çünki onu müəyyən məsələdə müxalif oldu. Bu ədalətsizlik möhtərəm qardaşlar. Doğru yol bu məsələdə doğru yol odur ki qardaşlar, biz alimlərə qarşı mövqeyimiz bəlli olacaq. Müəyyən bir alimə qarşı təəssübluq, hizbiçilik etməyəcək. Sələfi əqidəsini danışan bütün alimlərə hörmətimiz olacaq. Onların dediklərini, dəlil üzərinə qurduqları sözlərin hamısına hörmətimiz olacaq. Götürüb əməl etməyə çalışacaq. Onların kitab-ı sünnəyə dediyi zidd kəlmələrin hamısını rədd eləyəcək. Bunları rədd eləməklə bərabər onlara qarşı yenə hörmətsizlik eləməyəcək. Sələfin əqidəsi və mənhəci budur. Sələfin getdiyi yol budur. Alimlərə olan mövqeyi də budur. Və bunun üzərində getməmiz lazımdır ki, hətta bu tən etmək fitnəsindən qardaşlar uzaq qala bilək. Üçüncü səbəb fətvada tələsmək. Bəzi insanlar var ki, filan haqqında, filan alim haqqında, filan şeyx haqqında, filan dəvətçi haqqında bir dənə söz eşitdisə, başlayır onu yaymağa. Bu, belə olmaz. Tələsməməlisən. Və yaxud da bunu növbəti şeyə salaq, dedik ki, üçüncü səbəb fətvada tələsmək. Yəni, bir insan qabağına qoydu, bir kitabı oxudusa, tez öz anlayışına görə fətva verməyə tələsməməlidir. Xüsusən də ictihad məsələləri ilə olan məsələlərdə, xüsusən də hökmü böyük olan məsələlərdə, xüsusən də, əziz qardaşlarım, alimlərin, yəni o məsələləri müasir məsələlərdən saydığı məsələlərdə, xüsusən də həddi zatında hökm veriləsi məsələlərdə, məsələ hansı hökumətin İslam hökumətidir, hansı hökumətin qeyri-İslam hökumətidir. Harada döyüş varsa orada hökmü cihaddır, yoxsa cihad deyil. Və yaxud da cihaddırsa fardu ayndır, yoxsa fardu kifayədir. Bu cür ictihadla və dəqiq və geniş olan məsələlərdə. Müəyyən bir kitabı oxuyub, müəyyən bir iki məsələlərə toxunub da belə məsələlərdə insan şəxsən özü fətva verməyə tələsməməlidir. Məsələ ilə ilgili bütün dəlilləri, bütün rəyləri ortaya toplayıb, onu oxuyub, elm əhlinin rəylərini götürüb və yaxud o məsələləri elm əhlinin məsləhət eləməklə bu məsələnin həqiqətinə vara bilər. Amma müəyyən bir kitabı açıb oxuyub da tez də fətva verməsi, əziz qardaşlarım, bu tənin səbəblərindəndir. Dördüncü, əziz qardaşlarım, bəzi alimlərlə dedikləri sözlərlə qürurlanması. Məsələ, görürük ki, yəni mənfi müsbət, mənfi tərəfdən baxsaq, baxırıq ki, sələflərin bəziləri haqqında yəni ki, tənləri var. Cərh tədil elmi deyirlər, hədis elmi. Hansı ki, ona isnad elmi deyirlər. Yəni, hədisi rivayət edən kişilərin haqqında məlumat. Bu, zəruri elmlərdəndir, yəni hədis alimləri üçün. Çünki hədisin səhih olması üçün rivayət eləyənlərin kimlikləri bəlli olmalıdır. Ona görə bəzi o isnadda olan kişilər haqqında, bəziləri haqqında danışıblar. Mənfi fikirlər söyləyiblər. Onların bir-birlər haqqında dedikləri şeyləri gedib baxaraq, oxuyaraq, təsirlənib gəlib sonra ona buna dil atmaq doğru deyil. Bəzi insanlar var ki, gedib haradasa bir fakültəyə oxuyur, gedib haradasa 5-6 hədis, nə bilim, bir ki hədis kitabı əzbərləyir, daha özünü mühəddis hesab eləyir. Özünü hədis alimi hesab eləyir. Özünü cəh tədil alimi hesab eləyir. Daha dil atmadığı adam qalmır. Özündən başqa belə deyək, kimdənsə razı deyil. Bak, bu, əziz qardaşlarım, bu bəladır həqiqi. Bu bəlkə də belə kitablar oxuyub, onu gerçək şəkildə başa düşmədən təsirlənməyin nəticəsindəndir bu. Və həmçinin də bunun müsbət tərəfləri var. Məsələn, bəzi alimlərin sözləri var, müsbət cəhətdən deyirlər ki, məsələn, kimin sünnə əhli olmaq istəyirsə, baxın görün, Əhməd ibn Həmbəli sevibdir. Və yaxud da müasir alimlərdən deyənlər var ki, məsələ, Şeyx Abbad rəhməhullah deyir ki, kim bugünkü gündə Şeyx Albaniyə tən eləyirsə, bilin ki, o sünnə əhli deyil. Yəni, sünnədən uzaq olan bir insandır. Bu cür alimlərin bir-birinə qarşı olan söhbətləri haqdır. Və bu, gözəl zənnən irəli gəlir. Və xüsusən də burada nəzərdə tutulan belə sözlərdə bidət əhlidir. Çünki onları ən çox belə insanlar ən çox tən edən insanlar bidət içində boğulan insanlardır. Amma bu o demək deyil ki, o insanların ətrafında toplanaraq hizbi törədəsəm və onları şəriətdə insanlara hökm vermək üçün bir meyar götürəsəm. Bu o mənanı, o mənada gəlmir möhtərəm qardaşlar. 5-ci səbəb alimlərə tən etməyin 5-ci tən etməyə səbəb olan 5-ci səbəb əziz qardaşlarım onlar haqqında deyilən məsələləri dəqiqləşdirməmək. Onlar haqqında deyilən şeyləri dəqiqləşdirməmək. Yəni bugün eşidirik ki ha deyirlər filan alim də belə fətva verir. Yəni bir qardaş kimi deyirəm mənim özüm belə eşitdiyim şeylərin çoxlarını isbat eləməyə çalışmışam, 90%-nın yalan olduğunu kəşf eləmişəm. Bəzən yazılı kitablarda, hansı ki nəşr olunur. Bəzən eşitdiyim media vasitəsilə sözlərdən, bəzən qardaşlardan ki, filan alimin belə bir sözü var, eşitmişsən, və yaxud da filan alim də belə deyil, eşitmişsən, bu sözü özümdə qeyd eləyib dəftərdə araşdırma etmişəm, alimin haqqında dediyinin tam tərs olduğunu olduğuna rastlaşmışam. Ona görə alimlər haqqında verilən xəbərlərdə onu ürəyinə salmazdan qabaq, ona inanmazdan qabaq sən onu dəqiqləşdirmən lazımdır. Hətta səndən zaman alsa belə tələsmə. 3 gün, 4 gün sən bunu təsəbbüt edə bilmədiyinə görə, dəqiqləşdirə bilmədiyinə görə tələsərək yəni fikir söyləməyə çalışma. Sələflərdən eləsi olub ki hədis eşidib. Lakin hədisin əsl rivayətçisinin kim rivayət etdiyini bilməyib. Götürməyib, soruşub ki, bunu rivayət edən kimdir? Deyiblər ki, İraqda biri. Mədinədən İraqa bir aylıq yol var. Atla, dəvə ilə və yaxud da yürüyərək bir aylıq yol var. Bu adam səfərə çıxır. Sələflərdən çıxan olubdur. Ki, gedə görə ki, doğrudan da bu hədisi filan Rasulullahdan eşidibdir. Bu sahabələrdən olub möhtərəm qardaşlar. Və İraqa gedib çatıb görüb ki, adamı axtaranda deyiblər ki, bu adam Misirə gedib. Oradan səfərə Misirə çıxır. Yolda ölüm qalım söhbət olur. Həlak olmaq üzrə olur. Amma Allahın müvaffaqiyyəti ilə gedir Misirə də çatır. Adam haqqında gedir, adamı tapır orada. Soruşur ki, sən bu sözü Rasulullahdan eşitmişsənmi? Və sonra deyir ki, bəli mən Rasulullahdan eşitmişəm və sonra onu başlayır insanlara rivayət etməyə. Mənfi müsbət sözlər olsun, mənfi olsun, müsbət olsun, fərqi yoxdur. Bir alimin haqqında bu şey deyildisə, onu sübuta yetirməyin lazımdır. Bu şey müsbət cəhətlərdə çox önəmli deyil, əsas mənfi məsələlərdə. Alimlər haqqında, nə bilim, filan belə deyil, filan belə edib, bunları təsəbbüt etməyiniz lazımdır, qardaşlar. Belə olsanız, inşallah bu xəstəlikdən rahatlıqla canınız, canı qutarılacaq. 6-cı səbəb qardaşlar alimlərə tən eləməyin. 6-cı səbəbi başda olanlardan biri bu da həsədkarlıq. Bəzən görürsən ki, müəyyən alimin, müəyyən elm tələbəsinin, müəyyən dəvətçinin şöhrəti olur və o insanlar tərəfdən sevinir, sevilir, hörmətə qoyulur. Baxırsan ki, onun paraleli olan, onun kimi olan başqa birisi buna tav gətirə bilmir, buna dözə bilmir. Və başlayır nə eləməyə? Həm yalana düşməyə, həm iftiraya düşməyə, həm nəmmamlığa düşməyə, həm qeybətə düşməyə, hansı ki, bunların hamısının səbəbi də əsas həsəddir. Və ona görə, qardaşlar, bizlər hamımız, kişi, qadın, qoca, cavan, kim olursa olsun, qəlbimizi hamımız saflaşdırmamız lazımdır. Bu çirkin həsədkarlıqdan, bu qədərə qarşı olan və bu ümidsizlikdən özümüzü təmizləməmiz lazımdır. Saflaşdırmamız lazımdır. Vallahi deyirəm, qardaşlar, bu haqda dəfələrlə danışmışıq. Lakin bir məsələni mütləq bilməmiz lazımdır ki, həsədkar insan hamıdan çox elə özü əzab çəkir. Ona görə özünə yazığı gəlsin ən azından halı belə olan insanın. 7-ci səbəb, qardaşlar, cahillikdir. Hansı ki, alim bayaq onu dərs əsnasında zikir elədik ki, alimlər haqqında, alimləri tən eləmək, onlar haqqında pis danışmağın səbəblərindən biri cahillikdir. Yəni, bir insan həqiqətən onların qədrini, qiymətini və yaxud elmin nə qədər dəyərli olmadığını bilmədiyinə görə o insan dil atmaqdan da çəkinmir. 8-ci və sonuncu səbəb başçılığa can atmaq. Alimlər haqqında pis məlumat verməyin və yaxud da onları tən eləməyin əsas səbəblərindən biri başçılığa can atmaq. Bəzi insanlar var ki, onların qabağında alimlərin fətvası manedir. Yəni baş can atmaq istədiyi şeylərdə alimlərin fətvası ona mane olur. Ona görə o baş can atdığı o başçılığı əldə etmək üçün yeganə vəsilədir və yaxud da çıxış yoludur ki, alimlərə gərək təyin eləsin. Onları etibarsız hesab eləsin ki, hətta onların dediyi fətvanı kimsə gətirib onlara şamil eləməsin. Bunu yəni ayni olaraq, ayni, yəni şahid olaraq gözümlə görmüşəm mən belə və yaxud da qulağımla eşitmişəm belə şeyləri. Ki bəzi insanlar olub ki, mötəbər bir alimin fətvası onun ümid etdiyi bir şeyə aid olmadığına görə başlayıb o alim haqqında pis fikirlər verməyə. Hətta hizbçiliklə, ixvançılıqla, nə bilim, təkfirçiliklə belə şeylərlə ittiham eliblər. Böyük alimlərdən birini. Böyük alimlərdən birini. Bunu da kim eləyib? Özünü sələfi görən birisi. Nəyə görə? Çünki alimin fətvası onun o tamahkarlığına mane olurdu. Alimin fətvası onun elədiyi bir münkərə mane olurdu. Ona görə heç ona sərf eləmədiyinə görə baxırsan ki, deyir ki, hə, onlar çaşıblar, nə bilim, filanın dövrü deyil daha. Və yaxud da filan olmayandan sonra filan belədir. Bəzi insanlar var, görürsən, ləcnənin fətvasına dil atırlar. İndiki böyük alimlərin ləcnənin fətvaları var. Ona sərf eləməyəndə, hə, ləcnə düz demir, ləcnənin başı qarışıb. Və yaxud ləcnənin filan şeydə xata eləyib. Ləcnənin bir insan etiraz eləməyə haqqı var. Lakin haqq etiraz elədiyi şeyi ləcnədən yüksək alimlərin sözü ilə sübut eləməlidir. Yoxsa öz rəyinə görə, öz zövqünə görə, öz kefinə görə kiməsə izin verilmir ki, ləcnə kimi, ləcnənin yer tutduğu fətvalara və yaxud ləcnənin alimlərinə kimsə dil atsın. Deməli, qardaşlar, ən böyük alimlərə təyin etməyin vəsilələrindən, səbəblərindən biri də, qardaşlar, alimlərə dil atmağın başçılığa can atmaqdır. İmamlığa can atmaqdır. Müftülüyə can atmaqdır. Və yaxud müəyyən vəzifələr olsun. Belə şeylərə can atmaq insanları bir-birinə bu hala gətirib çıxardır. Bu, sizlərlə paylaşdığım üçüncü məsələ idi. Lakin iki məsələ qalır. O da alimlərə təyin eləməyin bəxş etdiyi pis təsirlər cəmiyyət və fərdlərin arasında. Bir də biz bunu necə müalicə edə bilərik? Bu sıxıntıdan necə çıxa bilərik? Bu iki məsələni İnşallah əgər mümkünsə istəyərdim ki, gələn dərsdə izah eləyək. Çünki mənə gəldikdə problem deyil, hər ikisinin izahatını indi verim. Lakin mən qorxduğum şey odur ki, siz yorunuq olasınız, siz buna müsait olmayasınız və yaxud da sizin üçün artıq bu danışılan şeylər çox ola. Ona görə əgər imkan olarsa, deyirəm burada dərsi kifayətləndirək Allah Taalanın izni ilə və gələn dərsdə də inşallah qalan o növbəti iki məsələyə toxunaq. Və sonra sual-cavab məsələsində daha geniş yanaşaq. Allahdan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalardan etsin və bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Dillərinə və qəlblərinə hakim olan bəndələrindən etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, onun Allah Taala'nın əzəmətini dərk eləyən, Allah Taala'nın əzəmətini bilən, Allahdan layiqi şəkildə qorxan insanlardan etsin bizləri. Və alimlərə qarşı insaflı, ədalətli, şəriətdə necə gəlibsə o şəkildə olmağımızı Allah Taala bizlərə nəsib eləsin. Xurafətdən, zəlalətdən və buna aparan vəsilələrdən Allah Taala bizləri, zürriyyətlərimizi, ailələrimizi və bütün müsəlmanları Allah Taala qorusun. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.